Azatlık Radyosu sunuyor. Декабрь дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмүд Габбаска Россия мөселманнарының иң югары бүләге Әл-Фахр ордены тапшырылды. Россия һәм Беларус президентлары арзан бәягә газ һәм сәяси сәхнәдә бер-берсен яклау турында сөйләште. Афганстанда тотрыклылык булдыруга Талибан көчләрен җәлеп итү ихтималы. Америка Кушма Штатлары һәм Афган хөкүмәтләре яңа план тәкъдим итмәкче. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйрле көн, мәгълүм тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистан белән Хиндстан арасында киеренкелек артканда АКШ югары хәрби башлыгы Пакистанга зиярат кылды. Пакистан шегендәге хәрби чараларда 8 кеше үлде. Бушка башмак атучының мәхкәмәдәге ише киләсе атнада каралачак. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Грузиядагы хезмәткәрләрен кире кайтара. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Исламабад. Сингарада Хиндстан белән Пакистан арасындагы киеренкелек арткан көннәрдә АКШ хәрби югары рәсмие Майк Мюллен рәсми сәфәр белән Исламабадка килде. Яңа Дәһлидәге һөҗүмнәр ике ил арасындагы киеренкелекне артуына сәбәп булган иде. Хиндстан хакимияте Яңа Дәһлидә 170-дән артык кешенең үлеменә китергән канлы һөҗүмнәрне Пакистанда урнашкан Лашкер-и-Тайба төркеме оештыруын алга сөрде. Бүген Пакистан һава көчләре ушкышлары илнең кайбер шәһәрләре өстендә күнегү ясады. Исламабад хакимияте моны киеренкелек арткан вакытта төрле вакыйгаларга әзер булып торырга кирәклек белән аңлатты. Чөнки бу ай башында Исламабад Хиндстан һава көчләре Лахорда һәм Кешмирның Пакистан идарәсенә караган үлешендәге шәһәрләрдә һава шикләрен буза дип белдергән иде. Хиндстан исә мондый гаепләүләрне кире какты. Индистан тышкы эшләр министры Пранап Мухерджи бүген халыкара җәмәгатьчелекне террорчылык белән көрәштә Пакистанга тиешле басым ясамауда гаепләп чыкты. Пранап террорчылыкны дәүләт сәясәте буларак куллануны дәвам иттерүчеләргә каршы Пакистан хакимиятен тагын да нәтиҗәлерәк чаралар күрергә чакырды. Вена. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Грузиядагы миссиясен туктатачагын белдерде. Миссия төркеменең мөддәте 31 декабрьдә тәмамлана иде. Венада урнашкан оешманың Финляндияле вәкиле Антти Турнен Төркемнең эшен дәвам иттерү турында башка илләрдән таләп булмады. Алар Русия белән киеренкелекнең үсүен теләмәде, дип белдерде. 56 елдан торган оешманың Грузиядә 180 хезмәткәре бар. Алар арасында август айында Русия белән чыккан низактан соң имзаланган сулык килешүенең үтәлешен тикшерү өчен җибәрелгән коралсыз күзәтү төркеме дә бар иде. Исламабад. Пакистан күзләү идарәсе рәсмиләре илнең көньяк-көнчыгышында АКШ һава көчләре алып барган хәрби чараларда 8 кешенең һәлак булуын белдерде. Рәсмиләр һөҗүмнең кабилә кешеләре яшәгән Көньяк-Вәзиристандагы шик буена юнәлдерелүен белдерде. Пакистанның Афганистан шигенә якын әлеге кабилә җирләрендә Талибан һәм Аль-Каида сугышчылары яшеренгән дип шикләнелә. Соңгы көннәрдә әлеге җирләргә булган ракета һөҗүмнәре арттырылды. Газни. Афганистан полициясе бүген илнең көньягындагы Газни вилаятында булган интихар һөҗүмендә 3 кешенең үлүен, 5 кешенең яралануын хәбәр итте. Газни вилаяты полиция идарәсе шушысы Мухаммед Заман Газида шәһәренең кеше күпләп йөргән урамда интихарчы кулындагы шартлаткычның шартлавын белдерде. Һөҗүмне әле үз өстенә алучы төркем булмады. Багдад. АКШ президенты Джордж Бушка башмагын салып аткан гыйрак журналистына карата ачылган мәхкәмә ише 31 декабрьдә каралачак. Бу хакта тикшеренүче хаким Мунтазир Әл-Зайди АФП хәбәр агентлыгына белдерде. Гыйрак журналисты рәсми сәфәре вакытында чит ил башлыгына каршы һөҗүм итүдә гаепләнә. Хукук буенча мондый гамәл кылучыларга төрмә җәзасы яны. Әл-Зайди 14 декабрьдә башмакларын салып президент Бушка атты. Әлеге вакыйгадан соң кулга алынган журналистның иреккә чыгарылуын сорап, Гыйракта халык урам җыеннары үткәргән иде. Бухарест. Элекке Румания президенты Ион Илескуга юмырка белән һөҗүм иттеләр. Бу вакыйга Чаушеске хакимияте җимерелүенең 19-нчы еллыгын искә алу тантанасы вакытында була. Каршылык күрсәтүчеләр күрсәтергә теләгән 78 яшьлек бер кеше аткан юмырткадан Илеску зарар күрмәде. Юмыртка атучы бу адам 1989 елның декабрендә Чаушеске режимы җимерелгәннән соң берилешләр килеп чыгуда элекке президентны гаепләде. Бу кешенең ике улы да әлеге берилешләр вакытында һәлак булган. Якшәмбедә исә инкилапчы каһарманнар зиратында искә алу вакытында да элекке инкилапчылар Илескуга тимер акчалар ыргыткан иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән митинг карышмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Америка Кушма Штатлары һәм Афган хөкүмәтләре илдә стратегияне үзгәртергә җыена. Тотрыклылык урнаштыруга Талибанны җәлеп итеп булырмы? Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлекчәсе шимбә үз җыенында депутатлыкка намзәтләр билгеләде. Татарстан Дәүләт Шурасына сайлау 2009 елның 1 мартында узачак. Сембердә татар моңы дигән яш башкаручыларның җыр бәйгесе узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлык та дөнья хәлләренә күзәтү. Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмуд Габбас бу юлы Русиягә ясаган сәфәрендә киләсе сайлауда хакимияттә калыр өчен Мәскәү яклауын алуны күз алдында тота дип фаразлана. Якшәмбе көнне Габбас Чечняда булып республикага якты киләчәк вәгъдә итеп китте. Бүген фәлестиннәр башлыгы Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты һәм Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдиннән Русия мөселманнарының иң дәрәҗәле бүләген Әл-Фахр орденын алды. Тулырак мәгълүмат белән Мәскәүдән Назифа Кәримова.
Бүген Фәләстин автономиясе рәисе Мәхмуд Аббас Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Хәбәрләргә караганда, сөйләшүләрнең темасы якын көнчыгыш вазгыяте, туризм һәм хаҗ мәсьәләләре. Аннан алдагына ул Чечняда президент Рамзан Кадыров белән дә очрашулар уздырган иде. Бүген шулай ук Мәхмуд Аббас Русияның мөфтиләр шурасында Равил хәзрәт Гайнетдин белән дә сөйләшүләр уздырды. Русиягә 3-нче мәртәбә килгән Мәхмуд Аббас һәр сәфәрендә программасына мөфтиләр шурасында очрашуларны да кертә. Бу очрашуда журналистларга сөйләшүләр вакытында түгел, бары тик Равил хәзрәтнең Мәхмуд Аббаска Русия мөфтиләр шурасының иң югары бүләге булган Әл-Фахр орденын тапшырган мәлдә генә керергә рөхсәт ителде. 1-нче дәрәҗәле Әл-Фахр ордены әлегә бары тик 16 шәхескә генә тапшырылган булган. Шулар арасында Минтимир Шәймиев, Нурсултан Назарбаев, Юрий Лужков, Иран Ислам Республикасы аятулласы Мөхәммәд Гали Тасхири дә бар. Монысы инде 17-нче орден булды, диде Равил хәзрәт Гайнетдин. Без аннан журналистларсыз гына сөйләшкән вакытта сүз нәрсә турында барды дип тә сорадык.
Бу килүе аның Фәлестин гарәпләре арасында хәлләре кискенрәк вакытка туры килде. Россия Федерациясына килүенең дә аның сәбәбе ул Россияның ярдәмен сорау, чөнки Россия Федерациясе Хамас оешмасы белән дә элемтәләрне тота һәм әлбәттә Палестин гарәп автономиясына мөмкин кадәр ярдәм күрсәтә. Дөньяда мәгълүм булган четверка дигән термин бар. ул 4 дәүләт тарафыннан Палестина һәм Израиль мәсьәләсен чишу буенча эш алып бару, сөйләшүләр алып бару оешмасы. Шунда Россия үзенең принципиаль һәм актив ролен башкара. Махмуд Аббас Россия Федерациясына бу өлкәдә ярдәм күрсәткән өчен олы рәхмәтен белдерде һәм яңадан да Палестинның ішкі мүнәсәбәтләрінде дә ярдәм күрсәтергә һәм Палестинаның суверенитетын тануда, аны якынайтуда мөмкин кадәр Россия актив өлеш кертсә иде дип безнең президентыбыз Дмитрий Анатольевич Медведевка мөрәҗәгать итәчәкмен диде. Без журналистлардан тыш сөйләшүләр вакытында әлбәттә Россия мусульманнары белән Палестин гарәпләре арасында мөнәсәбәтләрнең ныгуын һәм үзебезнең тарафтан әле бер ай элек кенә анда делегация җибәреп, андагы вазгыятьне өйрәнүебез хакында сөйләдем. Һәм бүген кабат мөхтәрәм Махмуд Аббас мине һәм Россия мөфтиләр советының делегациясен Палестин гарәп җирендә күрергә теләвен белдерде һәм бергә Мәчидул Ахсада гыйбадат кылырга теләгебез бар. Сезнең белән бергә гыйбадат кылып Аллаһыга мөрәҗәгать итеп сарасак, дуаларыбыз кабул булачак дип өмет итәбез, диде. Бүгенге очрашуда ничек менә Чечняда да сугышлардан соң тынычлык урнаштырыла, шәһәрләр һәм республика торгызыла, бу хакта сөйләштек. Шулай ук тиз вакыт арасында Палестин җирендә үзара тынычлык булып, аннан инде дәүләтләр арада тынычлыкка Аллаһ Раббыбыз китерсә иде дип шундый сүзләрне бүген алып бардык.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Шулай итеп, бүген Палестин автономиясе рәисе Мәхмүд Аббас Русия президенты белән сөйләшүләр үткәрер алдыннан Русияның мөфтиләр шурасында да булды. Аңар Рауль хәзрәт Гайнетдин Русия мусульманнарының иң югары бүләге булган 1-нче дәрәҗәдәге Әл-Фәхр орденын тапшырды. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Россия президенты Дмитрий Медведев бүген Фәлестин хакимияте башлыгы белән генә түгел, ә Беларусь президенты Александр Лукашенко белән дә очрашты. Беларусь президенты 2009 елга газ бәясе турында сөйләшер өчен Мәскәүгә килде. Рәсми чыганаклар ике президент очрашуында сүз ике яклы хезмәттәшлекне арттыру, уртак икътисади тирәлек булдыру, кризис белән көрәш чаралары хакында барды дип хәбәр итә. Беларусь икътисады Россия газына нык бәйле. Моңа шу Россия газны түбән бәядән сатты. Алга таба ишек булар. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Русия президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Русия һәм Беларусь җитәкчеләре Русия газын Беларуска тапшыру шартлары һәм бәяләре турындагы килешүгә иреште. Конкрет саннар әлегә хәбәр ителми. Үткән атнада Русияның энергетика министрлыгы Беларусьтагы партнерлары белән 2009 елда 22 миллиард кубометр газ тапшыру турында килешүне имзалаган иде. Газпром һәм Беларусь рәсмиләре дә хезмәттәшлекне дәвам итү турында нигездә сөйләшкән булган инде. Интерфакс агентлыгы хәбәр иткәнчә, Газпром вәкилләре газ бәясе турында төгәл саннар әйтмәгән, әмма канәгатьләнерлек бәя турында килешенде дип белдергән. Беларусь президенты Лукашенко баш иеп килүче җитәкчеләрдән түгел. Әмма бу юлы ул үзенең көчлерәк күршесе Мәскәүдән ярдәм сорап килергә мәҗбүр булды, дип язды сәясәт белгечләре. Александр Лукашенко исә бу фикерне кире кагырга тырышты. Русия президенты Медведев белән очрашу вакытында ул:
"Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавали".
Мин төрле ялгыш фикерләрне кире кагырга телим. Монда без тезләнеп килдек, дип яздылар. Без бер нәрсә дә сорарга җыенмыйбыз.
Сегодня ничего не собираемся просить.
Видуал. Александр Лукашенко Кремльдәге очрашу вакытында ике илгә дә файдалы булган икътисади хезмәттәшлекне алып барырга тәкъдим итте. Минскидагы белгеч Андрей Федоров фикеренчә, Беларусь икътисады бик авыр хәлдә, кешеләр кризис тәсирен сизә башлады инде. Лукашенко Мәскәүгә газ бәяләре хакында сөйләшер өчен генә түгел, финанс кризиска каршы торыр өчен уртак чаралар кабул итү максатында да барды. Минск соңгы көннәрдә бик күп кредитлар сорады. Америка Кушма Штатларына нәфрәтен онытып, Вашингтоннан 5 миллиард доллар ярдәм сорады. Халыкара валюта фондыннан да 2 миллиард долларлык ярдәмне өмет итә Минск. Шул ук вакытта Беларусь Мәскәүдән инде 2 миллиард долларлык кредит алуга ирешүгә карамастан, тагын 3 миллиард ярдәм сорый. Әмма барыбер сөйләшүләрдә төп игътибар газга, аның бәясенә бирелә. Хәзер Беларусь 1 кубометр газ өчен 128 доллар түли. Ил рәсмиләре бу бәянең 140-160 долларга кадәр күтәрүгә ризалыгын бирде, әмма Мәскәү газның 1 кубометрын кимендә 200 долларга сатырга теләде. Әлегә якларның нинди шартларда килешүе турында түгел мәгълүмат билгеле түгел. Мәскәүнең Минскига тәсир итәрлек төймәләре булса, Минскиның да Мәскәүгә тәкъдим итәрлек әйберләре бар, дип яза Коммерсант газетасы. Аның мәгълүматларына караганда, бу икътисади бәхәстә Лукашенко Россия президентына файдалы була ала торган тәкъдим ясарга мөмкин иде. Мәсәлән, Коммерсант Беларусь, Көньяк Осетия һәм Абхазияны тануны тәкъдим итәргә җыена дип язып чыкты. Бу хакта ике президент сөйләшкәнме юкмы, рәсми чыганаклар хәбәр итми.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кушма Штатларның Берләшкән Милләтләрдәге вәкиле Залмай Халилзат Афганстанда тотрыклылыкка ирешү өчен Кабулдагы хөкүмәттә Вашингтонда Талибанның урталыктагы көчләре белән сөйләшә башларга тиеш дип белдерә. Моңа кадәр Кушма Штатлар Афганстанның гысян җәйелгән көньягына 20-30 меңләп өстәмә гаскәр җибәрергә җыенуын әйткән иде. Карим Камал тулырак итеп сөйләр.
Талибанның татулашырга теләгән өлеше белән сөйләшә башларга кирәк. Залмай Халилзат атна азагында CNN каналына шулай дип белдерде. Әмма аңанчы, ди, Кушма Штатларның Берләшкән Милләтләрдәге илчесе, Афган хөкүмәте дә Америка җитәкчелегендәге хәрби берлектәшлектә үзен ныгытырга тиеш. Афган күзәтүчесе Әкбер Вардак фикеренчә, гаскерләрне арттыру белән бергә Халилзатның Вашингтон Талибандагы кайбер даирәләр белән сөйләшергә әзер диюе киләчәктә чыннан да Талибанны сияси процесска кертеп җибәрү омтылышы булып тора. Бу Афганстандагы стратегияне үзгәртүгә китерәчәк дип вардак. Ул шулай ук мәгълүмат чараларыннан күренгәнчә, Талибан соңгы араларда үз карашларын йомшартты ди. Алар инде хәзер кичекмәстән чит ил гаскәрләрен чыгаруны таләп итми, ә моның кайчан булачагын, ягъни вакытын билгеләүне тели. Талибанның икенче таләбе булып, үз сугышчыларына Афган гаскәрендә ниндидер бер урын бирү тора. Шушы ике таләп Афган хөкүмәте эчендә, американнар эчендә кабул ителерлек ди барда. Талибан Афганстанның хәзерге конституциясын танымый. Әгәр дә ул моны кабул итсә, сөйләшүләргә юл тәмам ачылачак. Әмма биредә бер четерекле мәсьәлә бар. Талибан үзе ниндидер бер тотрыклы, бердәм сәяси оешма түгел. Ул урыны-урыны белән хәтта төрле максатлар алга сергән вагырак төркемнәрдән тора. Шуңа да аның белән сәяси сөйләшүләр башлау шактый катлаулы бер нәрсә. Шул төркемнәрнең Әл-Каида кебек террор оешмалары белән араларында төрлешә. Аңа якын торганнар дөнья күләм җиһадны яклый һәм президент Карзай хөкүмәте якын батыш белән якынаю турында уйламый да. Әмма Талибанның үзендә читтәге җиһадчылар белән аралары салкын булган төркемнәрдә җитәрлек. Американнарның җайлыгына сөйләшүләр башлау тәкъдиме нигездә шундыйларга карый. Әкбер Вардак сүзләренә караганда, Вашингтонның Афганстандагы гаскәри кешеләрен 20-30 меңгә арттыру карары артында киләсе елга билгеләнгән президент сайлавы өчен иминрәк шартлар тудыру нияте дә ята ала. Талибан исә американнарның гаскәр арттыру хәбәрен мыскыллап, бу 80-нче еллардагы кебек советларның нәкъ шундый ук тырышлыгын хәтерләтә. Моның нәтиҗәсе американ югалтуларының артуы гына булачак дип кисәтте. Афганстанның үзендә 30 ел буе бер туктаусыз барган сугышуны күрсәтә, экстремизм һәм террор белән шадырланган җәмгыятьнең алга баруы өчен фәкать икътисади вә социаль тараккыят кенә кирәк дигән фикер киң таралган.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
С Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2009 елның 1 мартында Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары сайлау узачак. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлекчәсе Шимбә үз җыенында депутатлыкка намзәтләр билгеләде. Партия исемлегендә яшьләр күп. Икътисади кризис чорында сайлау уздыру авыр булачак диелде конференциядә. Анда Ландыш Харасова катнашты.
Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлекчәсе җыенына президент идарәсе, хөкүмәт, Казан шәһәре хакимияте һәм республика районнарыннан партия вәкилләре килгән иде. Җыенны алып барган партияның Татарстан бүлекчәсе сәяси шурасы ркатибе Фәрит Мөхәммәтшин республикада Бердәм Русия вәкилләренең 127 мең булуын әйтте. 7 меңләп кеше партия эшендә катнашмаган өчен аннан чыгарылган. Яңа вәкилләр дә зур сынау узгач кына партияга алынышак әйтелде. Алар Бердәм Русия эшендә тырышып катнашырга тиеш. Тиздән Татарстан Дәүләт Шурасына сайлаулар җитәчәген искә алганда, Бердәм Русия вәкилләре булырга теләүчеләргә эш җитәчәк. Фәрит Мөхәммәтшин дә үз чыгышында кризис сәбәпле сайлау уздыру авырга туры киләчәк, шуңа халык белән ныграк эшләргә кирәк дип белдерде. Ул әлегә хәрле халык Бердәм Русиягә ышаныч белдереп килсә, хәзер бу хәл үзгәрергә мөмкинлеген әйтте.
До сих пор Единая Россия работала, по сути, в тепличных условиях. Подъем экономики, страны, регионов.
Элек Бердәм Русия икътисад, ил, төбәк үсеше шартларында эшләде. Ягулыкка бәяләр артып, казнага акча килеп торды. Шуңа фиркага каты тәнкыйтьләр белдерү өчен сәбәпләр юк иде. Хәзер хәлләр үзгәрә һәм яңа шартларда Бердәм Русиянең сәясәтне алып бара алмаганы күренергә мөмкин.
Сейчас положение меняется, и слабым местом Единой России может стать неумение вести политическую работу.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, Бердәм Русия хакимияттә идарә итүче фирка булганга, икътисади кризиста нәкъ бу партияны гаеплеячәкләр. Коммунистлар һәм башка партиялар моннан файдаланып калырга тырышачак дигән фикердә тора Мөхәммәтшин.
У избирателей должны появиться твердая убежденность и понимание того, что именно Единая Россия
Сайлаучыларда нәкъ Бердәм Русия кризисны җиңүче һәм илне тәртипкә китерүче бердәнбер сәяси көч дигән аңлау барлыкка килергә тиеш. Шуңа күрә без Бердәм Русиянең абруен үстерү юнәлешендә һәм республика сәяси тормышында аны көчле итү өлкәсендә ныклап эшләргә кирәк. Без идарә итүче фирка һәм хакимиятне бирергә җыенмыйбыз.
Мы правящая партия и отдавать власть не собираемся.
Парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, алар хәзер депутатлыкка яшьләрне тартырга тырыша. Элекке депутатларның намзәтләр исемлегенә 40 гына кергән.
Без беренчедән үзебезгә баш иттереп куйдык. Киләчәк парламент әзрәк яңартырга. Әзрәк кенә түгел, яңартырга, артырып өчен яңартабыз. Элекке булган депутатларның 40 гына йөздән бездән тәкъдим ителде. Яшьләр бик күп. Һәм Бер мандатлы округларга безнең җирле үзидарә органнары җитәкчеләре, муниципаль район җитәкчеләре тәкъдиме белән күп кенә яңа кешеләр тәкъдим ителде. Нигә дигәндә, без аларның фикерләре белән килештек, алар үзләре җавап бергәләп, менә район секретарлары тәкъдим иткән кешеләрне депутат иттереп сайлаттырдылар, сайладылар. Без ул округта үзебезнең кандидатны югалтмабыз дигән фикердә. Чыннан да шулай, нигә дигәндә, һәрберсенең аларның альтернативы булыр, коммунистларны, башка партияларны чыгарырлар, дип җитди көрәш кылырлар.
Мөхәммәтшин җыенда партия исемлегеннән 50 урынына 53 кеше сайлануын әйтте. Бу берәр депутатның үлүе яки башка берәр көтелмәгән хәл килеп чыкканда өстәмә депутатларны алдан ук билгеләп кую өчен эшләнә. Мисал өчен, хәзер парламентта 6 депутат җитми икән. Элекке депутатларда Марат Галиев, Туфан Миңнуллин, Разил Вәлиев, Ринат Закиров, Роберт Миңнуллин бар. Вәлиев, Закиров һәм Туфан Миңнуллин бер мандатлы сайлау бүлеменнән бара. Марат Галиев белән Роберт Миңнуллин партия исемлегеннән намзәт итеп кертелгән. Моннан тыш партия исемлегендә күпләрне гаҗәпләндергән Татарстан президентының элекке сәяси киңәшчесе Рафаил Хакимов та кертелгән. Әмма Марат Галиев та ул да исемлекнең иң астында һәм аларның үтүе шикле. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, намзәтләр исемлеге тезелгәндә беренче чиратта милли тигезлек истә тотылган.
Казаннан Ландыш Харасова сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Қозанда Тотар эстрадасы тұрмышының иң зур һәм мөһим шараларының берсе булган Тотар җыры фестивале узды. Бу шара турында тулырак итеп бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә сөйләрбез. Хәзер дә сезгә Тотар моңнарын тәкъдим итәбез. Алар узган ял көннәре Сембердә яңгырады. Анда яшь җырчылар бәйгесе узды. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә Тотар моңы дигән яшь башкаручылар конкурсы узды. Бу чараның максаты Идел буе төбәкләренең 20 меңгә оста яшьләрен телевизион конкурска сайлап алу иде. Тамаша гадәттәгечә рәсми чыгышлардан башланды. Милли культураларны үстерү үзәге директоры Софья Орлова урынына билгеләнгән Нурия Туркова һәм җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов тәбрик сүзе тоттылар. Конкурс Идел буе төбәкләре буенча дийлсә дә, нигездә сәхнәне Сембер өлкәсенең яшь җырчылары биләде дияргә кирәктер. Алардан тыш Волгоград кызы Надия Самитова, Саранскидан Альберт Караганов һәм Сызраннан Ради Хисаметдиновлар гына катнаштылар. Хәер, ялкынлы яшьлектәй данлыклы ансамбльгә ия булган Самар каласы, Урмай моңы фестивальләре белән киң танылган Фәрит Гыйбатдиновлар Чувашстанда телевизион конкурстан читтә калмаслар анысы. Ә Сембердәге конкурс исә Сембер исемле җыр-бию коллективы чыгышыннан башланды. Шунысы мөһим, яшьләребез халык җырларына зур игътибар күрсәттеләр. Яш кыз Ләйсән Газизованың «Озата барма», Рәйлә Корбанованың «Шахты җырларын», Әле мыйгы да чыгып өлгермәгән Рамис Габбасовның сарманын тамашачы айрыша жылы кабул иткән. Миләүшә Айтуганова, Рөстәм Закиров, Рәшит Фатхуллин, Вил Усманов кебек күренекле сәнгать осталарыннан торган жюри рәисе, Татарстанның халык артисткасы Римма Ибраһимова яшь җырчыларның халык моңнарына ихтирамына тирән канәгатьлек белдерде. Ләкин ул камиллеккә өлгәшү өчен мәшһүр композиторларыбыз әсәрләренә дә күбрәк игътибар бирергә кирәк диде. Римма ханым жюри исеменнән җиңүчеләр исемлегендә бәян итәм. Менә алар: Волгоградтан Надия Самитова, Сызраннан Радик Хисаметдинов, Сембер өлкәсеннән Рамиз Габбасов, Эльмира Җамалиева, Ләйсән Газизова һәм Сембер исемле җыр-бию ансамбле. Шөкер дияргә кирәктер, яш буын да халык моңнарын үз итә, һәм сәләтләре дә ярыйсы гына. Сәләт дигәннән җиңүчеләр санына керә алмаган Айгил Камалетдинованы да тыңлап карау гыйбрәтле булыр кебек. Тамаша соңында мәшһүр җырчыбыз Рөстәм Закиров кабатланмас моңлы тавышы белән халык җырларын бүләк итте. Ә гомум мәгълүм җомгага кушылып җырларга бөтен залны да җәлеп итте. Конкурс тәэсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Сембердә Тотар моңы җыр фестивале, Казанда исә берничә көн дәвамында Шираттагы Тотар җыры фестивале барды. Чараның иң кызыклы мизгелләре белән Азатлык тапшыруының икенче өлешендә таныштырабыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
алға таба азатлық толқындарында. Милли мәжіліс депутаттары халықара жемағатшылыққа мүрәжәғат етті. Уфада президент шыршысын әзірленәләр. Елның иң қопшы татар шараларының бірсі татар жері фестивалі жеңушілеріне иғлан етті. Микрофон алдында Алсу Құрмаш, сіз азатлық радиосын тыңдайсыз. Милли мәжіліс Бірлескен Милләтләр Ұйышмасы дөнья парламентлары һәм президентларына Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануны сорап мөрәҗәгать итте. Бу мөрәҗәгать Ұйышманың Шаллыда үткән киңәйтелгән утырышында кабул ителде. Анда Милли мәжіліс депутатлары һәм милли хәрәкәт вәкилләре барлыгы 40-тан артык кеше катнашты. Фәүзия Бәйрәмова бу Ұйышманың рәисе итеп сайланды. Наиля Лансили.
Әлеге мөрәҗәгатьтә татар халкы үзенең дәүләтчелеген кан куймыйча, халыкара хукук нормалары нигезендә демократик юл белән торгызырга тели. Шуңа күрә дөнья җәмәгатьчелегеннән татар халкының югалган дәүләтен торгызуга кануни омтылышларын яклауларын сорыйбыз диелә.
Менә бу декларация кабул итү бүген нигәдер менә анарга бик гаҗәпләнеп тә карамыйлар. Бу турыда инде бөтен дөнья шаулый, Грузия сайтында да эленеп тора, Украина сайтында да тора, Балтик буйлары сайтында да эленеп тора, төркләрнең сайтында да эленеп тора. Бу бик зур эш декларация кабул итү. Шимбә көнне бердәм Россиянең анда ние булганда список тезгәннәр ул бер нәрсә дә түгел, безнең милли мәҗлеснең шимбә көнне шул көнне кабул ителгән документларны карады.
Милли мәҗлес идарәсе сәркатибе Зөһрә Айсина Шалы шәһәрендә үткән чарага әнә шундый бәя бирде. Билгеле булганча, шимбә көнне бердәм Русияның Татарстан бүлеге мартта булачак Дәүләт шурасы сайлауына үз намзәтләренең исемлеген раслады. Иҗтимагый оешмалар моңа кадәр дә Татарстанның бәйсезлегенә мөнәсәбәттә төрле карарлар, мөрәҗәгатьләр кабул иткән иде инде. Бу документны әзерләүчеләр моңа кадәр булганнары белән чагыштырганда көчлерәк дип белдерә.
Халыкара документларга таянырга кирәк дигән фикергә килдек. Безнең кебек халыкларны яклый торган документлары бик күп, Берләшкән Милләтләр Оешмасының да, башка шушындый оешмаларның да, аларга таянырга, аларны файдаланырга кирәк безнең файдага. Россия аларны таныганмы, юкмы, ул башка мәсьәлә. Әмма ләкин дөнья моны таныган, башка халыклар алардан файдаланалар. Бигрәк тә менә безнең күтәрелүебезнең тагын бер сәбәбе, быел бик шундый зур вакыйгалар булды. Косовоның бәйсезлеген таныдылар, алга киткән демократик илләр. Россия үзе Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныды. Димәк ки, безгә дә юллар ачылды дигән сүз.
Җәмәгать эшлеклесе язучы галим Фәүзия Бәйрәмова әнә шундый фикер белдерде. Бәйрәмова Милли мәҗлеснең яңа рәисе итеп сайланды. Бу утырышта Милли мәҗлес каршында эшләп килгән сөргендәге милли хөкүмәт рәисе дә расланган. Ул Кушма штатларда яшәүче җәмәгать эшлеклесе галим Вил Мирзаянов. Мирзаяновның вазифасын Милли мәҗлес нәзәрәтенең баш нәзире дип тә атыйлар. Зөһрә Айсина фикеренчә, Милли мәҗлес идеология ягъни халыкка аңлату эшен нык көчәйтергә җыена.
Бүгенге көндә Рәсәйдә хәлләр начарланудан, урыс булмаган халыкларның хукуклары бозылудан, моның хәтле бозылуны күргәнем юк иде 90-нчы еллар башыннан бирле. Һәм без шушындый фикергә килдек, бүген Милли мәҗлеснең рәисе Фәүзия ханым булырга тиеш, идеология Рәсәйдә һәм Татарстанда эшләргә тиеш. Баш нәзир һәм нәзәрәт бөтенесе читтәшергә тиешләр, алар инде практик эш эшлиләр.
Милли хөкүмәткә 7 кеше Германиядан Хәйретдин Күләшиес, Төркиядән Иклил Корбан, Роза Корбан, Татарстаннан Фәнзаман Баттал, Госман Гомәр, Зөлфия Кадир, Башкортстаннан Кәрим Яушев сайланган. Аларга беренче эш итеп, Милли мәҗлес кабул иткән документларны халыкара оешмаларга җиткерү, Милли мәҗлесне БМО каршында хөкүмәтнеке булмаган оешма буларак теркәү бурычы да куелган. Фәүзия Бәйрәмова әйтүенчә, Татарстанның дәүләт бәйсезлеген тануны сораган мөрәҗәгать төрекчәгә һәм инглиз теленә тәрҗемә ителгән.
Төрекчәгә тәрҗемә иткән Рузы Курбан Анкарада. Хәзер инде төрекчәсе төрки илләргә шушы Рузы Курбан аша, инглиз телле илләргә шушы Вил Мирзаянов аша. Китәчәк дип уйлыйм. Бигрәк тә Вил Мирзаянов аша, чөнки безнең милли хөкүмәтнең башында Вил Мирзаянов тора. Bizim ana hatta şey gibi de yok bu gitmişti kalır diye. Elik bitti ki Tatar istimali uyacak yazayı dize Tatarsa sulay bulsun bulay bulsun deyip istelasın da kolaydı. Onda sorular uçtu hazır.
20 декабрь көнне Шаллыда үткән Милли мәҗлеснең киңәйтелгән утырышында Фәүзия Бәйрәмова сүзләренчә, Казан, Шаллы, Түбән Кама, Бүгелмә, Лениногорск, Чистай шәһәрләреннән, Зеленодольский, Алексеевский һәм башка районнардан Милли мәҗлес депутатлары һәм милли хәрәкәт вәкилләре барлыгы 40-тан артык кеше катнашкан. Бу киңәйтелгән сессия вакытында киләсе язга Милли мәҗлеснең чираттагы сессиясе ел ахырына корылды. Айда билгеленген.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда быел яңа ел алды чаралары карсыз үтә. Шәһәр хакимиятләре табигатьнең бу күренешенә дә әзер булганнарын күрсәтте. Урамнар кар һәм боз сыннары урнына агач сыннар белән бизәлә. Башта исә башкорт яшьләренең күк бүре хәрәкәтенең соңгы урам җыены һәм мөрәҗәгате турында Мөнир Вафинд сөйли.
Үткән шимбә Уфада пикет узды. Аны башкорт яшьләренең күк бүре хәрәкәте оештырды. Пикет мәгарифтә милли компонентны бетерүгә каршы юнәлдерелгән иде. Анда 150-гә якын кеше катнашты. Русиянең мәгариф министры Андрей Фурсенко 20 ноябрь Казанда үткән мәгариф киңәшмәсендә милли компонентны кабат кайтаруга өметләнмәскә ишарәләгән иде. Әлеге пикетне оештыручылар моның белән килешми. Күк бүреләр фикеренчә, федераль дәүләттә без икенче сортлы халык булып чыгабыз. 15 декабрь Мәскәүдә Ватан оешмасы шул ук темага пикет үткәргән иде. Күк бүреләр Ватан оешмасы белән берлектә меморандум имзалауларын хәбәр иттеләр. Бу меморандум берлектә Руси татар һәм башкортларының конфедерациясен төзү турында. Әлеге хәрәкәтнең киләчәктә Руси халыклары конфедерациясе итеп тә үсү ихтимал диләр. Шул ук вакытта Башкортстан татар оешмалары шурасы рәисе Рамил Бигнов Башкортстандагы татар оешмаларының бу Руси татар һәм башкортларының конфедерациясына керегә җыенмауларын белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.
Узган атнада Уфага Идел буе федераль округы башы Григорий Рапотаның килеп китүен хәбәр иткән идек. Ул бер ничә сәнәгать ширкәтендә булды һәм Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән ябык ишекләр артында сөйләшү үткәргән иде. Ниһаят, ул ябык ишекләр артында ни хакында сөйләшү булуы турында да мәгълүматлар чыга башлады. Аларга караганда унда сүз Башкортстан президентын яңарту турында барган. Яклар Муртаза Рәхимовны 75 яшен тутырганчы, ягъни 20 февральга кадәр вазифасында калдырып, аннан аны алыштыру мәсьәләсен сөйләшкән. Мәгълүматларга караганда Кремль Башкортстан президентына нәмзәтне әзерләгән, ләкин аның әлегә кем булачагын хәбәр итмиләр. Башкортстан президентының сак хезмәтендә теркәлмәгән кораллар табылуын хәбәр иткән идек. Русия прокуратурасының тикшерү бүлеге әлеге кораллар турында төгәл мәгълүмат бирде. Ул канунсыз кораллар шуннан гыйбарәт: 619 пистолет патроны, 134 һәм 1309 дәнә төрле калибрлы хәрби патроннар, 7 тротил шашка һәм аларны шартлату өчен 8 электр детонаторы, 1 автомат, 2 пистолет һәм 10 карабин, шулай ук телефоннарны тыңлау өчен махсус аппаратлар кулга алынган.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан яңа елга әзерләнә. Дөрес, әлегә кадәр ныклап җиргә кар ятканы юк. Шулай да соңгы көннәрдә көннәр суытып җибәрде. Югыйсә, бозлар булмау сәбәпле мәйданнарны агач, токтай бүләр белән бизи башлаган иделәр. Бу турыда башкаланың Киров районы хакимияте башлыгы урынбасары Зөлфия Хананова шуларны ирештерде.
Быел кыш шуңга калган, без икенче вариантта алдан уйлап куйганык, ул такта агас ярдәмендә төзелгән каласык. Бызды килтерә башлагак та, без тәүге вариантты ла кулланырга булдык. Быел инде башка елдардан аермалы рәвештә безнең каласыкта агас фигуралар менән бергә бут фигуралар да буласак.
Бу Зөлфия Хананова булды. Инде республиканың төп чыршы бәйрәмендә катнашу өчен Уфага балалар җыела башлады. Быел президент чыршысына 680 бала чакырылган. Президент чыршысы 23 декабрь уза. 24 декабрьдә башкала чыршы бәйрәме, 25-е социал дип аталган чыршы бәйрәме булачак. Әлеге чаралар конгресс холда уза. Республиканың мәдәният һәм милли сәясәт министры Илус Илешев чыршы бәйрәмнәре югары оешканлыкта үтәчәк дип ышандырды.
президент ел кафеда бек югары кемелдә утыр дип өметләнәм. Икенче тапкыр без конгресс холда үткәрәбез. Безнең районнардан, бөтен төбәкләрдән килгән балалар бу урында яратыр дип өметләнәм.
Бу мәдәният һәм милли сәясәт министры Йылдыз Илешев булды. Һәм соңында бер күңелсез хәбәр: Калтасы районының Әмзибаш авылында узган төнне янгын булып 5 кеше көл булган. 49 яшьлек хатын һәм аның 4 баласы, 29 һәм 8 яшьлек уллары, 12 һәм 14 яшьлек кызлары көл булган. Бу турыда коткару хезмәтенең матбугат үзәге вакиле Эдуард Валиев шуларны сөйләде.
Дом полностью выгорел. Прибывшие пожарные уже не смогли спасти 4 детей и хозяйку дома.
Бу коткару хезмәтенең матбугат вакиле Эдуард Валиев булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Һәм күк бүреләр хәбәренә кире кайтып, хөрмәтле тыңлаучылар, мәгълүм булганча, башкорт яшьләренең бу хәрәкәте Русия татарлары һәм башкортларына берләшергә чакырып мөрәҗәгать иткән иде. Бу мөрәҗәгатьне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Шулай ук мөрәҗәгать турында сезнең фикерегез дә кызыклы булар. Хәзер сәхифәдә бәхәс бара. Менә бүген генә Башкортстаннан Йолдыз исемле укучыбыз эш менә нәрсәдә дип яза. Башкортстан хөкүмәтенең көймәсенә су керә башлады. Шуңа күрә ярдәм сорый ул. Ә эше җайлангач, янә артыбызга тибәргә аның нияте. Әгәр дә башкорт халкы алда әйтелгән нәрсәләрне яулап алырга булыша икән, мин биш куллап башкортлар белән бер сафта булачакмын. Әгәр юк икән, юлларыбыз аерыла, дип яза Йолдыз. Әлмәттән Ризаэтдин исемле укучыбыз: кирәкми алардагы территория Башкортстанда Русия законнары үтәлсен, татарларны кысмасыннар, икенче сортлы халык итмәсеннәр, дигән. Сез дә фикерегезне язып калдырыгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Казанда Шираттагы татар җыры фестивале узды. Елдагыча әлеге җыр фестивале Пирамида күңел ачу үзәгендә үтте. Татар эстрадасы тормышының иң зур һәм мөһим чараларының берсе булган татар җыры быел да бик купшы, тантаналы һәм үзенчәлекле итеп оештырылды. Фестивальнең беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының йомгаклау концерты үтсә, икенче көнне җанлы музыка концерты тәкъдим ителде. 20 декабрь көнне исә фестиваль татар җыры 2008 лауреатларын алтын барс сыны белән бүләкләү тантанасы һәм гала-концерт белән тәмамланды. Татар концертлары арасында иң дәрәҗәлесенә әверелгән татар җыры фестивале турында тулырак итеп Гөлназ Шәйхетдин сөйли.
Татар җыры фестивале быел да тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Билет бәяләре 600 сумнан башлап 4000-гә кадәр булса да, халык дөньядагы икътисад кризисына да карап тормыйча, 3 көндә дә зал тутырып килде. 20 декабрь кичендә Татар җыры 2008 гала-концертында Агымдагы елда яңгыраган иң популяр татар җырлары һәм җырчыларына алтын барслар тапшырылды. Быел аларның саны 21 булды. Бүләкләү дистәдән артык юнәлештә узды. Быел Барс Медиа ширкәтенең оешуына 10 ел тулу уңайыннан яңа номинация дә булдырылган иде. Ул 10 еллыкның сүнмәс хиты дип аталды. Бу исемгә нәкъ 10 ел элек яздырылган Туган як җыры белән Вәсилә Фаттахова лаек булды. Вәсилә ханым бу бүләккә шок каткан.
Туган як җыры 10 ел элек яздырган булса да, әлеге көнгә дә ул бик популяр һәм ул җыр шушы премиягә лаек дип уйлыйм. Мин дә аптырыйм, ничек инде ул шулай халык ничек аны озак итеп ярата.
Беренче тапкыр алтын барска ия булучылар арасында Татарстанның халык артисты Венера Ганиева да бар. Ул үзенең укучысы Мөнир Рахмаев белән иң яхшы дуэт номинациясендә җиңү яулады.
Шушы яшемә җитеп, мин беренче тапкыр алтын барс премиясына лаек булдым. Ул да булса, менә минем укучым белән бергә башкарган Зинур Сафиуллинның «Аккаян» дигән җыры булды. Мин ул җырны заманында үзем генә җырлый торам. Ләкин менә дуэт буларак бу җырны тамашачы бик тә җылы кабул ителде. Менә яңача.
Фестивальдә узган ел гына булдырылган татар җыры легендасы исеме Русиянең атказанган Татарстанның халык артисты Әлфия Авзаловга бирелде. Инде 57 ел сәхнә тотуына карамастан, дулкынлану хисен ул да яшермәде.
Исләрем китте инде. Үземдә чыгып җырладым гөрләтеп. Бик әзерләндем идә. Волноваться итәм. Дер-дер-дер-дер-дер-дер-дер килеп торам чыгар алдыннан. Җаваплылык кешле яхшы иттереп җырларга кирәк. теге әйбәтеннән дә уздырып җырларга кирәк.
Быел иң яхшы альбом номинациясендә Осыл яр җиңү яулады. Җырчының альбомына кергән Күз нурым җырын Элек Зөһрә Сәхәбиева башкарган.
Әгәр дә тамашачы игътибар иткән икән, аларның мәхәббәтен яуларлык җыр җырлаганбыз икән, ул әлбәттә һәр башкаручы өчен дә бик зур шатлык, шулай ук минем өчен дә. Җырның үзенчәлеген әйтеп узасым килә, бу җырны мин Зөһрә Сәхәбиева башкаруында ишетеп алган идем. Һәм инде аңа шылдыратып, рөхсәт сорап, Зөһрә апа, мөмкинме күңелемә бик якын бу җыр ошаттым дип, шулай итеп башкарган җыр бу. Бер яктан мин ничектер инде ретро җырда булгачтын, ярты гасырдан артык гомере дә булгачтын бу җырга мин әйтәм. Алай ук зур популярлык яуламас, күңелемә якын булгач ошаткачтын җырладым мин ул җырны. Ә инде шундый зур дәрәҗәләргә ирешкән икән бу җыр, мин инде бик шат. Мин аның авторларына да зур рәхмәтлемен. Еллар сынауларын узып та шундый бүгенге көндә дә актуаль булып, матур булып яңгыраган җырлар өчен рәхмәт аларга.
Әйтергә кирәк, фестивальнең беренче көнендә Йолдызлар фабрикасы проектының йомгаклау концерты узды. Бу көн көтелмәгән дуэтларга, яңа исемнәргә, таныш хитларга һәм өр-яңа җырларга бай булды. Соңыннан Йолдызлар фабрикасы җиңүчеләре игълан ителде. Иң югары бүләккә Башкортстанның Туймазы шәһәрендә туган Роберт Ямгулов лаек булды. Роберт белән Барс медиа ширкәте төп контракт төзеячәк. Аның нигезендә яңа чыга репертуары булдырылып, җырлар яздырылачак. Клип төшерү һәм альбом чыгаруны ширкәт финанслаячак. Фестивальнең икенче көнендә исә тамашачылар игътибарына җанлы музыка концерты тәкъдим ителде. 9 еллык тарихы булган татар җырында беренче тапкыр кич буе җанлы музыка уен кораллары һәм тере вокал яңгырады. Бу көн тамашачыларда аеруча истә калды, чөнки артистларның тере тавышка җырлавын еш ишетеп булмый. Фестиваль исә гадәттәгечә концертта катнашкан җырчылар күмәкләшеп татар җыры гимнын башкару белән тәмамланды.
Дөнья шавы таптамасын, татар җыры тантанасын. Туктамасын, йолдызлар яңгыры. Моңлы җырлар дәртле килер, балык исен җырлап сөйләр. Һәр йортка кер безнең татар җыры.
Татар җырының иң кызыклы мизгелләрен Казаннан Гөлназ Шәйхетдин җиткерде. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырды.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бүгенге кызган таба тапшыруы кышкы имтиханнар алдыннан Казанда укучы студентларның кәефләрен белергә булды. Үтеп баручы ел алар өчен уңышлы булганмы? Яңа елны ничек каршы алачаклар? Төрле уку йортларында укучы егет-кызлар белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Yeah.
Үтеп баруучы ай Казанда окуучу егет-кызлар үчүн кызыклы моңтугуш узду десек те ялгыш болмас, чүнки башкалардын көңүл ачуу үзәктери, концерт залдары иштеп турду. Бир үк күнү Казандын зур-зур түнгү клубларында татар дискотеклери көрүлдү. Шулардын бирсинде Эрмитаж исимлисинде бизде болуп кайттык. Анда яшьлер деп талашы өзүнүн 8 жаштык туган күнүн белгилеп өттү. Бу тамашаны Жаңы Гасыр телеканалы түшүрүп барды. Ул яшьлер тапшыруунда һәм айрымда жаңа жылдан соң көрсөтүлөчөк ди. Абылай биз өзүбүз көрүп кайткач, сизге ялганламый гана быйыл бу шоу тамаша тагын да шәп үтте. Халыкта күп иде дип әйтә алабыз. Популяр җырчылар да катнашты. Булар хакында үткән тапшыруда яшьләр тутылышының төп геройлары үзләре сөйләгәннәр иде. Бу безнең егет-кызларның күңел ашулары рәхәт чаклары булса, хәзер инде аларның күңелләренә шым салучы кышкы имтиханнар турында сөйләшик. Юк, бу очракта мин сөйләмәм, ә алар үзләре сөйләр. Егет-кызларның сессия алдыннан кәефләре ничек икән? Имтиханнарга әзерлек барамы? Үтеп баручы ел алар өчен уңышлы булганмы? Яңа елны ничек каршы алачаклар? Казан дәүләт университеты студенты Лилия Сөли.
Сессияләр әйбәт бара, көтмәгәндә килеп җитте. Тиз арада 5-нче курста булгачын аеруча сизелми икән уку барышы. Әлегә дөбер шатыр сессия биреп җирем дип әйтеп булмый, әлбәттә. Зачетлар якынлашып килә менә. Киләсе атнага гына башланады. Әлегрәк дулкынлана торган идек инде, башлана торган идек. Быел андый дулкынлану да юк, шунда әле ничек шулай булырга тиеш шикелле. Бара бит әле тәгәри дә тәгәри. Шуны шикелле тәгәри дә менә сессия Сезләр тәгәрәп үтә, аннан имтиханнары да тәгәрәп үтә, аннан соң шулай бөтен укуы да тәгәрәп үтеп китте инде менә.
Үтеп китте инде дип, син безнең кем булачаксың инде һәм нинди факультетта укыйсың әле син безнең?
Көнчыгышны өйрәнәм инде мин. Шуңа күрә истоковед, африканист дигән бик матур исемнәр языла инде дипломда.
Менә яңа елларда якынлаша инде. Бу ел нәрсә белән истә калды сиңа? Бу сессиядән тыш.
2008 ел. Ой, мин шуның кадәр актив ел булды бу, Аллага шөкер. Мин үзем бик гиперактив кеше булгачтым, миңа аның актив үтү бик мөһим. Шулай итеп, чит илләрдә йөреп, конференцияларда катнашып, фәнни эшләр язып, фәнни басмалар чыгарып, шундый бик актив рәвештә үтеп китте. Аннан тыш тиге укытып та йөреп, укып та йөреп, мин бик яратам. Тормыш шундый бизәлгән, матур, бүтән яктанда актив, шундый динамикага ия булырга тиеш. Шуңа күрә мин бик шат, Аллага шөкер, бик әйбәт үтте.
Төгәлрәк әйтеп китим дә, кайсы чит исем, кайсы уку һәм укыту.
Юк, инде менә 2008 елның башында Америка Кушма Штатлары ларыннан кайтып төштем, әйме? Аннан соң теге сессия биреп жүріп, нетеп, өтеп кетті дәген. Аннан соң Европейский школа деген Евросоюзны ирәнә торган бір атналық шундай нидер була, тренинглар шунда қатнашып, тағын бір атнасы өтеп кетті. Аннан соң тағын сессия бітті, жай келді, жай кені тағын Иранға барып, ол бітінде менім тіп ирәнә торган фәннәрімнің бірсе форсы тілі де кірі, Иранға барып, анда оқып, аннан соң қайтып, ха тағын оқу, башқа конференцияларға қатнашырға, ол менә күз бітінде ол сезон, заявкалар сезоны, ғаризалар сезоны. Заявкалар, гаризалар, анкеталар тутырып, йөреп, фәнни эш язып, шулай итеп үтте дә киттек. Сез сикелгән, сез мидә калдым.
Укып бетерәсең дипломнар, кем булыр?
Әле укып бетерәсе бар. Дөресен әйткәндә, күңелдә күңелсез, конечно, барыбер. Ничек дип әйтим, уку бетүен теләмәсезм дип әйтәсе килә, бетүен дә телим шунда. Ничектер ул бит һәрбер әсәнең үз вакыты бар. Менә бу вакыт үтеп китә, менә аны үткәрәсе килә, шундый менә тауның башына менеп җиткән чак. Әз генә кала шикелле, шундый менә күңелле чак. Уку да бара, эш тә бара, бетүен нәрсә бара, син яш, син ирекле, син бүтән нәрсәгә сәләтең бар шикелле. Ә уку айруча ул хисне өстәп тора, шуңа күрә никтер айырласы килми менә укудан. Киләчәктә укуны дәвам итергә теләк барансы. Менә шуны гына әйтә алам. Алла нәрсә насыйп итер.
Икенче безнең студент, Шулай ук Казан дәүләт университетының студенты Айнур.
Мин физика факультетында укыйм, быел 3-нче курсына.
Ничек сессия?
Нормально була, әйбәт, Аллаһ шөкер. Зачетлар экзаменнар башланган вакытлар, шуңа контроль эшләре күп, бөтенләй йокларга ара калмый да диярлек. Чөнки һәр берсенә өлгергә, һәр берсеннән әйбәтләп бирергә кирәк, чтобы экзаменда проблемалар булмасын өчен. Хәзер бик кызган вакытлар. Ашыга чыга да җирнәп вакытларым калмый.
Физика факультетында укуы бик каты диләр, һәм сессияне бирү гуманитар факультетларына чагыштырганда оорураак дейлер, чындан да шулаймы?
Эбе, сенин сөзүңдө дүрүстүк бар. Чындан да бул физика фени башка гуманитар фенге караганда оорураак изделсе, оорураак берилер. Шуңа күрө мындай үстөн-үстөн гана билип болмой. Материалны жакшылап аларга билерге һәм окутучуга аңлатып итеп жеткирүү керек.
Шпаргалык кулларысыңбы?
Шпаргалык кыз мегайын инде бир студентте болдура алмыйдыр. Ул бик сирек кана дар инде шпаргалык кыз. Һәр бир студенттин экзамен алдынан индедер шпаргалык кыз була албетте. Ул анан үзүнө кулланбаса да, ул ана экзамена әзерләнергә мөмкинчелек бирә. Ә булай экзамендә бик ул укытучыдан тора инде. Төрле укытучы була. Кайсыдыр андый шпаргалыкны сизмәгән кебек була, ә кайсылары шулай тикшереп бик каты торалар. Ләкин алай да күчерергә була, бик теләсәм. Төрле сулар бар. Телефон аркылы анда наушниклар кулланып, тагын инде кичкенә язулар кулланып, мөмкинчелекләр күп. Нишектә бирешә була.
Яңа ел менә җитә. Бу ел синең өчен нинди ел булды? Һәм гомумән яңа ел ничек каршылыйсың? Каршылаячаксың дөресрәк.
Миңа калса, бу ел яхшы үтте. Авыр вакытларда булды инде, теге җиңел вакытларда булды. Булай күңелгә бары яхшы ел булып кирип калды. Яңа елны каршыларга исәбем дуслар белән уйдым. Яңа елдан тагы да этот яңа үзгәрешләр көтеп калам.
Мин тарих факультетында оқим, 3-нче курста.
Ничек бара сессия әзерлек, Гөлназ, әйе бит?
Сессия әзерлек әкрен генә бара инде ул.
Тамакларында беткән бик каты әзерләнәсең бугай.
Әйе, ансыз булмый инде ул.
Кайсы фәннәр менә 3-нче курска җиткәч тә барыбер әле авыр булып каласың?
Бездә күбрәк инде шул тарих фәннәре укытыла.
Менә кайсы инде зачетларга әзерләнеп йөрисең?
Мин хәзер бушлыктан экзаменга әзерләнәм.
Вау! Бу бит кызган проба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Безнең тагын бер әңгәмәдәш студент кызыбыз Энҗе була иде. Энҗе кая укыйсың, таныштырып китә безне бүлек.
Мин Казанда укыйм, икътисад идарә һәм хукук институтында 4-нче курста укыйм.
Ничек сессияләр бара яңа ел алдыннан? Бәйрәм җитә, сезне уку кыендыр инде.
Сессияләр безнең бик авыр барып дип әйтеп була, ләкин без инде яләндек, чөнки мин үзем спецфакта укыйм, безнең икеләтә күбрәк нагрузка була. Менә хәзер безнең декабрь ахыры, безнең инде сессия без башланды, инде зачетларны бердек. Хәзер январьда безнең алда 8 экзамен көтә.
Иң кыен фәннәр кайсы буларга охшаган?
Иң кыены безнең төп фәннәр керә, госэкзаменга кергән ул финансы инде безнең төп, анда экономика.
2008 ел бетәчәк, кызыклы ел булдымы синең өчен?
Ой, безнең өчен бик кызык, безнең чөнки күптән түгел генә группа белән экватор булган инбез. Менә җыелышып бетнебез, укуның нәкъ уртасында җыелып, бетнебез бергә яңа елны да экзамен нарында сессиябезнең әйбәт ябыр өчен нәшулай җыелышып бәйрәм итте алдык.
Кая бәйрәм иттегез?
Без Казаннан тыш коттеджда бөтен группа белән почти шулай җыелышып күңелле уздырдык. Тату гына бергә.
Тагын нинди вакыйгалар белән истә калды бу иске ел инде хәзер? Ниндер бәйрәм?
Әйе, безнең студ весналар була инде әлбәттә.
Катнашасың соң?
Ну, бер ике катнашырга туры килде. Спецфак буларак бездә уку икеләтә күп. Аннан ничектер вакыт та тимәде.
Укудан тыш нәрсәләр белән шөгыльләнергә яратасың? Бәлки Егер ата трансы?
Бергә йөргән идем. Без выступали күп кенә мероприятияларда. Хәзер безнең как укуыбыз икенче сменага күчте. И туры килми хәзер расписание белән шуңа күрә биюдән китеп торырга туры килде.
Нинди бию соң ул?
Ул безнең спортивный танцы дип атала. Анда безнең күп кенә төрле биюләр керә. Классикадан башлап, шарык биюна кадәр.
Син безнең оста биюче инде хәзер
әйме? Әйе, шулай.
Кенче ашса тагын. Башка төрле бию беләсең инде. Яңа елны ничек каршылаячаксың?
Яңа елны мин башта әтиәне белән утырырга һәм аннан дус кызларым белән классташта короче үткәрәбез инде.
Без кышкы имтиханнар алдыннан студентларның хәл-әхвәлләре белән таныштык. Әңгәмәдә Лилия, Айнур, Энҗе, Гөлназ катнашты. Аларга һәм сезгә яшьләр имтиханнарны яхшы билгеләргә бирүегезне теләп калабыз. Уңышлар сезгә, Худай ярдәм бирсен. Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Озатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.